Kakšno je sedaj stanje po poplavah? Je država že uspela oceniti vso nastalo škodo?
Stanje v celotni Srbiji, še posebej na področju naše beograjske nadškofije, je še naprej precej težko. Kajti šele zdaj se vidijo vse težke posledice velikih neurij. V teh dneh predstavniki katoliške cerkve in Karitasa obiskujemo vse te ponesrečene kraje in vidimo, koliko je škode nastalo. Zato tudi država sama, čeprav v glavnem ima vse podatke, vendarle še ne more dokončno oceniti vso škodo. Recimo, jaz sam, in to je tudi nekako razlog, da sem posebej želel govoriti, sem bil namreč to zadnjo soboto pred Binkošti v Obrenovcu, da bi obiskal dve slovenski družini, za katere prej nismo vedeli. Po različnih poročilih sta se ti dve družini oglasili, takoj zatem sem skupaj z župnikom te župnije svetega Cirila in Metoda v Beogradu odšel v Obrenovec skupaj z direktorjem Karitasa in smo lahko ugotovili, da v tem delu je še vse bilo pod vodo, še ni bilo mogoče priti k samim hišam in pravzaprav nihče ni mogel, ker je tudi skoraj da popolnoma v gozdu, priti, da bi uradno oceno škode napravil. Tako da so vsa dosedanje ugotovitve bolj ali manj približno. Ve se vsekakor, da je prek 200 mostov uničenih, da je prek 2000 hiš docela uničenih in toliko seveda samo zelo močno oškodovanih. Še tudi ne vemo čisto natančno, koliko je ljudi izgubilo življenje. Ravno v Obrenovcu sem poslušal, kako je bilo strašno noč od četrtka na petek, ko so se ljudje prebujali, pa so videli, da ni elektrike in to jih je spomnilo, da se nekaj dogaja in potem so že videli, da so z vseh strani pod vodo. Torej, posledic je tako zelo veliko, da preprosto ne bi jaz zdaj mogel natančno v številkah povedati vso škodo.
Sedaj so potrebe po pomoči zaradi obnove po poplavah zelo velike. Kako je z mednarodno pomočjo?
Lahko rečem in sem hvaležen Bogu, da je pozornost mednarodne skupnosti na družbenem, cerkvenem, karitativnem področju zares velika. To seveda še ne pomeni, da je s to pomočjo mogoče rešiti vse probleme in da je mogoče takoj vse obnoviti. Vendar, kar je zares nekaj zelo lepega, je, da so se in državne, cerkvene skupnosti takoj oglasile, zelo veliko pomagale, da je tudi zaradi tega bilo zelo veliko obiskov z različnih koncev sveta, seveda še posebej iz Evrope, tako tudi na cerkveni ravni, tako je na primer posebej prišla večja delegacija avstrijske Caritas in tudi zdaj spremljajo to dogajanje tudi iz nekaterih drugih sosednjih držav, tako da lahko dejansko vsak dan znova odkrivamo to veliko vzajemnost, ki se je rodila bodisi v sami družbi v Srbiji, bodisi na tej mednarodni in tudi cerkveni ravni. S to pomočjo seveda bo mogoče predvsem gasiti zelo velike potrebe. Namreč to, kar je posebej zelo problematično, ker je ponekod zemlja docela poplavljena. Kaj s tem, ali bo mogoče ali ne sejati? Tisti, ki so izgubili vso živino. Trave so zastrupljene, ni dovolj druge hrane, krmila za živino in tako bi lahko naštevali naprej. Hiše, ki so še ostale, seveda kolikor toliko trdne, so tako močno namočene, da bo proces izsuševanja terjal zelo veliko časa. Še posebej pa je, kot sem že dejal, zelo, zelo veliko škode na infrastrukturi, še posebej tudi v nekaterih rudnikah, hidrocentralah in seveda tukaj ni mogoče vsega izračunati, predvsem že samo izsuševanje in izčrpavanje vode bo trajalo mnogo dlje, kot si mislimo.
Kako pa si ljudje v Srbiji sami med seboj pomagajo?
Smem reči, da je bila ta vzajemna pomoč neverjetno velika. Vedno se poudarja tudi te dni, da ravno take velike nesreče, kot je bila ta povoden, prebudi v ljudeh neko neverjetno moč in si pomagajo, tako da so takoj priskočili na pomoč drug drugemu, nosijo hrane v tiste centre, kjer so bili zbrani ljudje, ki so ostali brez hiše, brez stanovanj, tudi sicer si zelo veliko pomagajo. Seveda pa je tudi obenem videti, da je težko, da bi ljudje toliko časa ustrajali v tem, bi rekli, prostovoljstvu. Zato se že čuti potreba, da dobivajo pomoč tudi strani. Vsekakor je potrebno reči, da so na neki način vsi prebivalci Srbije samega sebe prekašali v tej požrtvovalnosti in sodelovanju.
Kakšno vlogo pa ima cerkev pri materialni in duhovni podpori prizadetim?
Mislite nasploh ali katoliška cerkev?
Nasploh.
Glejte, v Srbiji, to je vsem znano, je večinska cerkev pravoslavna cerkev, ki se uradno imenuje Srpska pravoslavna cerkev. Srpska pravoslavna cerkev se je takoj odzvala. Verjetno je vsem dragim poslušalkam, poslušalcem znano, da so prav tiste dneve imeli, kako oni pravijo, arhierejski sabor, kar pomeni splošno zasedanje vseh škofov Srpske pravoslavne cerkve in zato so se tudi na poseben način potrudili, da bi takoj čim bolj spoznali posledice povodnje in dali prvo pomoč. Katoliška cerkev se je tukaj odločila nekoliko drugače. Prve dneve smo predvsem opazovali, tudi zato, ker smo videli, da je zelo velika nevarnost, da bi nekatere osebnosti hotele to izkoristiti za promocijo samih sebe. Zato smo mi opazovali to nesrečo in takoj napravili načrt, ki bo. Prvi načrt pomoči trajal 3 mesece in v tem času bomo naredili načrte za še bolj dolgoročno pomoč. Kajti posledice so izjemno hude, velike, kot sem že dejal, ne samo, da se uredijo hiše, marveč, da bi tisti ljudje, in takih je veliko, ki so se ukvarjali z kmetijo, ki so imeli živali, to bo silno naporno vrniti se k temu delu. Prav tako tisti ljudje, ki so imeli kakšno drugo dejavnost, tu jim bo potrebno zelo veliko pomagati tudi zato, da bi lahko živeli v zdravem okolju. Torej naša katoliška cerkev in Karitas je naredila in že izvaja dolgotrajne načrte. V tem prvem trenutku z najbolj nujno pomočjo, z delitvijo hrane, obleke, zdravil, potem pa v tem smislu, da bi lahko ljudem pomagali, da se polagoma vračajo k normalnemu življenju. Meni je zelo ljubo, da je prav danes prišlo v Srbijo skoraj da 70 izsuševalnih naprav, ki jim bomo porazdelili tako, da bi lahko ljudje uredili svoja stanovanja in prav tako jim bomo potem dolgoročno pomagali. Mi smo za zdaj napravili načrt za 5000 družin, ki so najbolj ogrožene in specifičnost našega Karitasa je, da se vsaki družini posebej približamo. Mi bomo ta teden končali razdeljevanje te nujne pomoči, še posebej tudi tam, kjer ni bilo v prvem hipu tako strašno velikih razdejanj. To so pa posebej večja mesta ob Moravi, kot je Svilajnac, Smederevska Palanka, Čuprija, Paračin. Tukaj je voda prišla približno do prvega nadstropja in je bilo potrebno tudi deliti to prvo urgentno pomoč in zdaj vse tisto, kar jim bo služilo, da si uredijo življenje, za popolnoma poplavljena področja pa pride torej v poštev ta dvojni, dolgotrajnejši načrt pomoči.
Prej ste omenili pomoč avstrijske Karitas, kako ste nasploh čutili podporo cerkve iz sosednjih držav in tudi od drugod po Evropi?
Tu bi se rad, to je tudi bil nekako moj glavni namen, predvsem zahvalil celotni Sloveniji. Sloveniji v celoti, zato ker je bilo z vseh strani izjemno veliko pozitivnih odzivov. Lahko rečem, da se je slovenska Karitas prav tako prve dneve oglasila s konkretno pomočjo. Naši ljudje z Karitasa so bili v nenehni povezanosti slovensko Karitas. Kmalo zatem se je tudi oglasil sam predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Andrej Glavan, in on mi je obljubil, potem ko je izrazil sožalje nad vsem, kar se je zgodilo, da bodo vse župnijske skupnosti zbirale sredstva in da ji bodo poslali to pomoč polovico, približno Srbiji, polovico Bosni in Hercegovini, rad bi se za vsa ta dejanja vzajemnosti pomoči zahvalil. Medtem je prišlo tudi zelo, zelo veliko kamionov pomoči in na tudi druge načine so se mnogi Slovenci, kakor tudi Srbi, ki živijo v Sloveniji, odzvali na to težko nesrečo. Kakor pa sem prej dejal, naj omenim posebej, da nas je zares nekako presenetila avstrijska Karitas. Če mi, dragi poslušalci, dovolijo, jaz si nekakor ne morem znebiti vtisa, da je natančno pred 100 leti se začela prva svetovna vojna. V hiši, kjer je sedež naše beograjske nadškofije, ker je tam bil tudi tedaj sedež Avstro-Ogrske ambasade, se je praktično začela prva svetovna vojna. Tukaj je, kot radi pravimo, umrla prva žrtev, ker ko je prišel delavec iz ruske ambasade v Beogradu v to našo sedanjo hišo in je zvedel, da je avstro-ogrski ambasador že odšel, ga je tako potreslo, da je od infarkta zadet umrl. In vemo, kako je bilo tedaj pred 100 leti. Zdaj je slika zares docela v pozitivnem smislu spremenjena. Ne samo, da so takoj tudi nakazali pomoč, ne samo, da so takoj poslali tudi svoje strokovnjake, doslej sta že prišli dve različni večji skupnosti časnikarjev, prav zato, da bi vso to težavo povoden zabeležili in tako še naprej v Avstriji zbirajo sredstva. To je zares nekaj nadvse presenetljivega in nekako nas to navdaja z veliko hvaležnostjo Bogu, pa tudi z navdušenjem, da ne bi klonili v teh naslednjih mesecih pomoči, ko ne bo vedno lahko. Tako tudi seveda z druge strani, prav tako italijanska škofovska konferenca, nemška Karitas me zelo veseli, da bo med nami v teh dneh dosedani nadškof iz Freiburga, monsignor Colič, ki je bil donedavno tudi predsednik Nemške škofovske konference, zdaj je dobil svojega naslednika, zadrževal se bo v Beogradu in želi tudi s tem svojim obiskom nekako potrditi to vzajemnost med Nemčijo in Srbijo, kakor tudi seveda z drugimi državami, ki so doživele to težko nesrečo.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, hvala za pogovor.
Hvala lepa vam, še enkrat se vsem iskreno zahvaljujem za tako veliko izkazano solidarnost s preizkušanimi brati in sestrami v Srbiji. Želel bi vsem zagotoviti našo molitev, našo hvaležnost in seveda se priporočamo, da bi lahko tudi naprej skupaj okušali to veliko vzajemnost. Hvala lepa.